Ons gaan die woord van die Here oopmaak en ons gaan uit die drie synoptiese evangelies, die synoptiese evangelies is Matteus, Markus en Lukas, gaan ons die byna dieselfde geskiedenis lees. En een van hulle is daarom die spesifieke tekst nie, maar ek het Lukas as laaste opgesit, omdat ons in die laaste twee adventspreke vanuit Lukas gelees het. Dus kom ons begin in die evangelie volgens Matteus. Matteus hoofstuk 3, eerste 12 verse. In die eerste adventspreek het gegaan oor die gebede van Zacharia en Elisabeth. Laasweek het gegaan oor die boodskap van die engel, oor wat die taak sou wees van Johannes, en vandag gaan het wees oor hoe Johannes daar die taak uitvoer. Matteus 3 vanaf vers 1. In daardie dag het Johannes die doper opgetree en in die woestyn van Judea gepreek en gesê, Bekeer julle want die koninkryk van die hemel het naby gekom. Want het is hy van wie deur die profeet Jesaja gespreek is toe hy gesê het, Die stem van iemand roep in die woestyn, berei die weg van die Here, maak sy paaie reg uit. En hy, Johannes, het 'n kleed gedra van kameelhare. En 'n leergord om sy heupe en sy voetsel was sprinkane en wilde heuning. In Jerusalem en die hele Judea en die hele omtrek van die Jordaan het uitgegaan na hom toe. En hulle is deur hom in die Jordaan gedoop met belydenis van hulle sondes. Maar toe hy baie van die fariseers en sadiseers na sy doop sien kom, sê hy vir hulle, Adder geslag, wie het julle aangewys om te vlug vir die toren wat aan kom is? Dra dan vrugte wat by die bekering pas. En moet nie dink om by julle self te sê, ons het Abraham as vader nie, want ek sê vir julle dat God mag het om uit hierdie klippe kinders vir Abraham op te wek. Maar die byl lê ook al teen die wortel van die bome. Elke boom wat geen goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. Ek doop julle wel met water tot bekering, maar hy wat na my kom is sterker as ek, wie se skoene ek nie waardig is om aan te dra nie. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Sy skop is in sy hand, en hy sal sy dorvloer deur en deur skoonmaak en sy koring in die skuur saambring, maar die kaf sal hy met onuitbluslike vuur verbrand. Dan blaai ons na Markus hoofstuk 1, en ons lees daar die eerste 8 verse. Die begin van die evangelie van Jesus Christus, die Seun van God. Soos geskrywe is in die profete, kyk, ek stuur my boodskapper voor u aangesig, wat u pad voor u uit sal regmaak. Die stem van een wat roep in die woestyn, berei die weg van die Here, maak sy paaie reg uit. Johannes het gekom en was besig om in die woestyn te doop, en die doop van bekering tot vergifnis van sondes te verkondig. En die hele Joodse land en die inwoners van Jerusalem het uitgegaan na hom toe, en allemaal is deur hom gedoop in die Jordaanrivier met belydenis van hulle sondes. En Johannes was gekleed met kameelhare en 'n leergord om sy heupe en hy het sprinkane en wilde heuning geëet. En hy het gepreek en gesê, hy wat sterker is as ek, kom na my, en ek is nie waardig om neer te buk en sy skoenriem los te maak nie. Ek het julle wel met water gedoop, maar hy sal julle doop met die Heilige Gees. En dan lees ons uit die laaste van die drie synoptiese evangelies, Lukas hoofstuk 3, en ons lees daar die eerste 9 verse. En in die 15e jaar van die regering van keizer Tiberius, toe Pontius Pilatus gouverneur was van Judea, en Herodes viervors van Galilea, en Filippus, sy broer, viervors van Iturea, en die land Trachonitis, en Lysanias viervors van Abilene. Tydens die hoë priesterskap van Annas en Caiaphas, het die woord van God gekom tot Johannes, die seun van Zacharia, in die woestyn. En hy het gekom in die hele omtrek van die Jordaan, en die doop van bekering tot vergifnis van sondes verkondig. Soos geskrywe is in die boek van die woorde van Jesaja die profeet, waar hy sê, Die stem van een wat roep in die woestyn, berei die weg van die Here, maak sy paaie reguit. Elke dal moet opgevul word en elke berg en heuwel wegsak. En die kromdraaie sal 'n reguit pad word en die skurwe plekke gelyk wee. En alle vlees sal die heil van God sien. Toe sê hy vir die skare wat uitgegaan het om deur hom gedoop te word, Adder geslag, wie het julle aangewys om te vlug vir die toren wat aankom is? Dra dan vrugte wat by die bekering pas. En moenie by julleself begin sê, ons het Abraham as vader nie. Want ek sê vir julle dat God mag het om uit hierdie klippe kinders vir Abraham te verwek. Maar die byl lê ook al teen die wortel van die bome. Elke boom dan wat geen goeie vrugte dra nie word uitgekap en in die vuur gegooi. Broers en susters, geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus. Veronderstel, hier kom 'n predikant hier op die preekstoel, wat op 'n baie subtiele, maar toch onmiskenbare manier vir jou kom vertel, dat jy sekere gedeeltes van jou lewensgeskiedenis moet oordoen. Jy moet as het ware teruggaan in die tyd en verskillende fases van jou lewensgeskiedenis moet jy opnuut deurloop. Want daar is sekere kritiese aspekte van jou lewe waarvan jy self dalk gedink het dat dit nie te sleg was nie, dat jy dit reg en goed gedoen het, maar waarvan uiteindelik blyk dat dit toch nie so goed was nie. Jy moet byvoorbeeld jou openbare geloofsbelydenis oordoen. Want dit was toe nie so eg en suiwer as wat jy gedink het nie. Of jou huwelik moet opnuut bevestig word, want jou ja was toe nie so opreg, soos wat almal gedink het nie. Of dalk moet jy 'n sekere tyd in jou lewe toe jy in sonde geleef het, oordoen. Of veronderstel daar dieselfde predikant kom vertel vir ons dat ons as gemeente dele van ons kerklike geskiedenis moet oordoen. Want die vrymaking was toe nie so suiwer en heilig soos wat ons voorouers dit vir ons geskilder het nie, met 'n knipoog na Klaas Schilder. Of die stichting van die Vrye Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika was toe nie so 'n besondere daad van gehoorsaamheid soos wat hulle vir ons voorgehou het nie. Of die samensprekings met die gereformeerde kerke is toe nie so welbehaagliks voor die Here soos wat ons gedink het nie. Hoe sou jy reageer wanneer so 'n oproep aan jou gerig word? En hoe sou ons reageer wanneer so 'n oproep aan ons as gemeente gerig word? Ja, dis presies die oproep wat Johannes die Doper aan die volk Israel gerig het. As Israel sy koning wou ontmoet, dan moes hy teruggaan op sy historiese voetspore. In voorbereiding op die koms van die koninkryk van die hemel, moes Israel sy geskiedenis oordoen. Skokkend vir volk wat hom juis op sy geskiedenis beroem het, wat trots was daarop dat hulle kinders van Abraham genoem is. Maar volgens die wegbereider van die groot koning was daar geen ander keuse nie. In hierdie adventstyd kan ons wins doen met hierdie boodskap. Kerstyd, kersfees is nie 'n tyd van goed doen, van medemenslikheid en van geskenkies nie. Net tydens kersfees word ons herinner aan die ontmoeting met ons groot koning. En word ons herinner aan wat moet gebeur om sy koninkryk te kan binnegaan. En daarom is die aanbidding van die wyse manne wat die ster gevolg het meer gepas as die soetsappige kersnostalgie van ons dae. Wees daarom voorbereid en ontmoet so die koning van jou lewe. Die tema vir die preek is, as Israel sy koning wil ontmoet, dan moet hy sy geskiedenis oordoen. En dan wil ons op drie sake let, in eerste plek die woestyn, in die tweede plek die Jordaan, en ten slotte die beloofde land. As Israel sy koning wil ontmoet, dan moet hy sy geskiedenis oordoen. En ons let in die eerste plek op die woestyn. Johannes die Doper het homself van die volk gepresenteer, aangebied as 'n woestynprofeet. Ons lees namelijk in Lukas 1 vers 80, dat hy in die woestyne geblei het tot op die dag van sy vertoning in Israel. Dus vanaf jong leeftijd, jeugdige leeftijd alreeds, woon Johannes in die woestyn, tot op die dag van sy ambtelike aanstelling deur die Here. En precies daar in die woestyn, so leer Lukas ons verder in hoofstuk 3 vers 2, het die woord van die Here dan ook uiteindelik tot Johannes gekom. Maar in plaas daarvan om nou die woestyn te verlaat, om die woord van die Here daar in die stede en dorpe van Israel te gaan verkondig, bly Johannes net daar in die woestyn. Jerusalem en die hele Judea en die hele omtrek van die Jordaan, so lees ons in Matteus 3 vers 5, het uitgegaan na hom toe. Sy verblyf in die woestyn was so typerend van sy optrede, dat Markus in hoofstuk 1 vers 4 sommer kortweg kan sê, dat Johannes in die woestyn gedoop het. Nou, hierdie woestyn optrede was uniek. Die mense van daardie tyd het geweet van rebelle leiers, sogenaamde profete, wat die volk saam met hulle in die woestyn ingeneem het, om daar een of ander rebellie voor te berei. Maar het was tydelik. En dan sou hulle weer uitkom en die optrede kom uitvoer. Maar hier is 'n woestyn wat of 'n profeet wat in die woestyn woon. Met klere en met kos wat pas by sy woestyn verblyf. Hier is 'n profeet wat nie moeite doen om na die mense in die stede en dorpe te gaan nie, of om hulle uit hulle huise te gaan haal nie. Hy laat hulle na hom toe kom. Dis iets niets, dit het die volk nie geken nie. En daarom weet die volk en die leiers ook nie lekker waarom Jesus of Johannes te plaas nie. Eers wanneer daar 'n ondersoekskommissie uit Jerusalem kom, en vir hom kom vra, maar wie is jy nou eintlik? Dan gee Johannes vir hulle die verklaring, vir sy verblyf in die woestyn. Ek is die stem van een wat roep in die woestyn, maak die pad van die Here reguit, soos Jesaja die profeet gesê het. Dus Johannes verklaar sy woestyn verblyf vanuit die profesie van Jesaja, Jesaja 40 om precies te wees. Hierdie profesie is as het ware Johannes se paspoort, om vir die volk te wys, dis wie ek is. Dis hoekom ek in die woestyn bly. Ja, hy is die stem van een wat roep in die woestyn. Maar dan bly die vraag nog steeds, maar hoekom in die woestyn? Wel, as 'n mens Jesaja 40 nagaan, dan sien jy dat die woestyn in daardie gedeelte 'n beeld is van die haglike, verlate toestand van die volk Israel, wat vanweë sy skuld uit die beloofde land weggevoer word in ballingskap. En deur die wegvoering beland die volk as het ware weer in die tyd voor die intog in die beloofde land. Is in die tyd van die woestynreis. En dis nou precies daar die gedeelte waarna Johannes teruggryp. Want dit is waarin hy die volk van sy dae weer wil terugbring, in die woestyn. En natuurlik is dit so dat tussen die terugkeer uit ballingskap en die optrede van Johannes die Doper, die Here weer sy volk laat terugkeer na die beloofde land, hulle kon weer die tempel herbou, hulle kon weer gaan woon, Dus in die periode tussen die ballingskap en Johannes se optrede was daar weer 'n Joodse vestiging met 'n eie godsdienst in die beloofde land. Maar deur sy optrede in die woestyn wys Johannes dat die skuld daarmee nog nie betaal is nie. Dat die volk as ware nog die reg van verblyf in die beloofde land verbeur het. En daarom moet die volk hulle huise en hulle woonplekke verlaat en op simboliese wyse terugkeer na die verlatenheid van die woestyn. Israel moet sy eiendomme en sy besittings en sy hele trotse geskiedenis prys gee. Alles wat hulle opgebou, tot die tempel toe, moet hulle agterlaat. En agter die stem die woestyn ingaan. So moet die volk, arm en behoeftig, hulle self tot God in die woestyn wend. En die eerste woorde van hierdie stem in die woestyn pas precies hierby. Bekeer julle. Dis die houding wat Johannes van die volk eis. Bekeer julle, keer terug na die tyd van afhanklikheid van die Here in die woestyn. Dit moes 'n skokkende boodskap gewees het vir die volk. Bekering is nodig, ook vir die Jode. Die Jode met hulle roemryke geskiedenis, met hulle magtige tempel. Hulle bekering nodig. En so neem Johannes alle gronde onder die voete van die volk weg. Hulle kan nie, hulle mag nie vertrou op wat hulle opgebou het nie. Hulle kan selfs nie vertrou op hulle afkoms van Abraham nie, want God kan hierdie klippe kinders vir Abraham verwek. So skud Johannes die volk tot op sy diepste fondamente. 'N aardbewing vanuit die woestyn ontneem alle gelowiges in Israel hulle selfvertroue. Daar is niks wat op waarop hulle kan staat maak nie. Gemeente, hooplik is die relevantie hiervan vir ons baie duidelik. Want ook ons moet ons self voorberei op die koms, die ontmoeting met die koning. En daarvoor moet ook ons fondamente geskud word. Ook ons moet leer dat die koning, dat ons die koning nie vanuit ons self opgeboude koninkryke kan ontmoet nie. Ons ontmoet die koning nie vanuit die veiligheid van ons eie kerklike geskiedenis en tradisie nie. Ons ontmoet die koning nie vanuit ons gemakzone nie. Want al die dinge skep 'n verkeerde beeld van wie ons werklik is. Die dinge skep die indruk asof ons deur die loop van die tyd iets moois opgebou het. Asof ons iets besonders is. Maar die wegbereider leer ons iets anders. Terug na die woestyn, terug na wie jy werklik is. Want niemand kan die koning ontmoet in selfgenoegsaamheid en tevredenheid nie. Niemand kan Kersfees tegemoet gaan met 'n gees van selfvoldaanheid nie. Arm, hulpbehoewend, dis hoe die Here ons wil ontmoet. En dan hoef ons nie fisies terug te gaan in die woestyn nie. Maar van ons word wel gevra om te luister na die stem wat roep in die woestyn. En sy roepstem bepaal ons houding. En daardie houding is nie in die eerste plek 'n houding van kom alle getroues vrolik en vol vreugde nie. Dis heel eerste houding van ek, ellendige mens, sonder my koning, is die woestyn die werklikheid van my lewe. Ons moet nog verder gaan en daarom let ons nou in die tweede plek op die Jordaan. En die volk het inderdaad in antwoord op Johannes se roepstem op grootskaal hulle self bekeer en belydenis van hulle skuld gedoen. En hierdie bekering het gepaard gegaan met 'n doophandeling, met 'n onderdompeling in die Jordaan. Baie is al hieroor geskryf en gepraat. Baie het al probeer om Johannes se doop terug te voer na 'n bestaande dooppraktyk uit daardie tyd. Maar Johannes het 'n bynaam gekry. En sy bynaam was die doper. En daaruit kan ons aflei dat sy doopritueel iets nuuts was. Hy sou hierdie bynaam nie gekry het as hy eenvoudig gedoen het wat almal in daardie tyd gedoen het nie. Johannes se doop was dus uniek. Maar wat het dit dan so besonders gemaak? Wel, as ons 'n goeie beeld wil kry van Johannes se doophandeling, dan moet ons aandag gee aan die plek waar hy gedoop het. Johannes doop immers nie sommer net met water nie, nie hy dompel onder in die Jordaan. Ja, die Christelike doop wat ons vandag nog gebruik is 'n doop in die naam van 'n persoon, Jesus Christus of in die naam van die Drie-enige God. Maar Johannes se onderdompeling is 'n onderdompeling in 'n spesiale rivier. Die mense is nie ondergedompel in die naam van Johannes nie, hulle is ondergedompel in die Jordaan, so lees ons in Matteus 3 en in Markus 1. En nou onthou ons almal waarskynlik die belang van hierdie Jordaanrivier. Dit was die rivier van die intog. Nadat die volk 40 jaar in die woestyn deurgebring het, is dit die rivier waardeur God sy volk met droë voete heen gelei het om in die beloofde land in te gaan. En nou kom Johannes die Doper en hy dwing die volk nie net om hulle beloofde land te verlaat nie, en terug te keer na die woestyn, dit was ons eerste gedagte, maar hy laat hulle vervolgens ook nog ondergaan in hierdie grensrivier, waar hulle eeuwe gelede droogvoets deur die Jordaanrivier die land binnengetrek het, word hulle hierdie keer nie gespaar nie. Hulle moet ondergaan in die water van die Jordaanrivier. Immers die onderdompeling in Grieks die baptisein, so hoor die Engelse woord baptism, het doop, is een handeling waarby iemand of iets heeltemal onder die water ingedruk word en nie weer daaruit opgetrek word nie. Het gaan hier dus oor een verdrinking. Die volk word in die Jordaanrivier verdrink. En uiteraard hier bly dit net by 'n simboliese verdrinking, maar die ritueel spreek dodelike taal, ondergang in die rivier. Abraham se kinders moet sterf op die grens van die beloofde land. Hulle soos burgers wat wil inkom en dan moet hulle hulle paspoorte ingeen, op die grens word hulle doodgeskiet. En daardoor word hulle soos asielsoekers in hulle eie land. Vreemdelinge wat amnestie soek by die komende koning. In teenstelling tot die keer, toe die volk droogvoets deur die Jordaan gelei is, word hulle nou simbolies verdrink in daar dieselfde water. En so wil Johannes die volk, wat eers alles achtergelaat het, en wat nou met die verdrinking die lewe self verloor, so wil hy hulle gereed maak vir die amnestie wat daar te vinde is in die koninkryk van die hemele. En daarom word Johannes se doop ook die doop tot vergifnis van sondes genoem. Nie omdat die doop in die Jordaanrivier self een of ander reinigende werking gehad het nie, maar omdat die volk deur die doop voorberei word op die amnestie verskuldiges wat op pad is, die komende koning. Hy sal allemaal wat voorbereid is, doop met die Heilige Gees, so louter en heilig hy sondaars. Gemeente, om die nuwe lewe saam met die koning te kan ontvang, moet ons sterwe aan die ou lewe. Om die beloofde land te kan ingaan, moet ons sterf in die Jordaan, of anders gestel, om die koninkryk van die hemele te kan binnengaan, moet ons eers doodgaan. Nadat ons alreeds alles afgelê, alles wat sekerheid gee, soos wat ons in die eerste punt gesien het, moet ons nou ook nog sterf. Moet die lewe self aflê, ons moet doodgaan. En klink dit dalk vreemd? Is dit 'n harde kersboodskap? Wel, sê Paulus in Romeine 6, weet julle dan nie dat almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Doop is doodgaan. En dan vervolg Paulus, ons is te saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. As ons die koning van Kersfees wil volg, op die weg van die nuwe lewe, dan moet ons onsself daarop voorberei. En hierdie voorbereiding beteken dat ons aan onsself moet sterf. Soos wat Paulus elders in sy briewe sê, ons moet die ou mens met sy werke aflê, ons moet doodmaak die lede wat op die aarde is, en ons moet onsself beklee met die nuwe mens. Dit is die Jordaan waarin ons moet ondergaan. Dit is die dood wat ons moet sterf as ons wil weer gebore word. Dit is nie die soort kersboodskappe waarvan ons hou nie. Maar Johannes die Doper het die volk ook nie kon voorberei met soetsappige boodskappe nie. 'N dodelike soort voorbereiding was nodig om die volk gereed te kry vir die komende koning en sy koninkryk. En dis waarop ons tenslotte wil uit die beloofde land. En die bekering en die boetedoening van die volk het alles te maak met die feit dat die koninkryk van die hemele naby gekom het. Dis wat Johannes sê in Matteus 3 vers 2, bekeer julle want die koninkryk van die hemele het naby gekom. Dus Israel word na hulle doop nie maar net oor die grens terug na Palestina gestuur nie. Gaan nie maar net terug na die ou bekende nie. Eie huis, eie tempel. Die Israelse aandag word gevestig op 'n nuwe werklikheid, die koninkryk van die hemel. Dis waarop Johannes hulle voorberei. deur hulle simboliese terugkeer na die woestyn, deur hulle sterwe in die Jordaan, is Israel nou gereed om die nuwe beloofde land binne te gaan, die hemelse koninkryk. En daardie ryk kom na ons toe, kom na hulle toe in die persoon van die koning Jesus Christus. Gelowige Israeliete mag die koninkryk, die nuwe beloofde land binne gaan deur geloof in hom. Nou, hulle is deur Johannes voorberei op sy koms. Nou mag hulle hom ook ontmoet, die koning van Israel. Maar let wel, hy is ook 'n koning op sandale. Johannes verkondig immers dat hy nie waardig is om sy skoenriem los te maak nie. En precies daar het die skoen gewring. Want die volk het Jesaja 40 geken. Hulle het geweet van die stem in die woestyn wat die weg voorberei vir die heerlikheid van die Here, van Jahwe, wat geopenbaar sal word. Maar Jahwe op sandale? Hier word vir die eerste keer vir ons die sluier gelig oor die menswording van die Here, oor die vleeswording van die Seun. Die koning van Israel is God en mens in een persoon. En dit was vir baie in Israel 'n struikelblok. En toch, as hulle die koninkryk van die hemele wou ingaan, as hulle die nuwe beloofde land wou beerwe, dan het daar die keuse geval. Elkeen wat sou glo in die koning op sandale, sou deur hom gedoop word met die Heilige Gees, om goeie vrugte vir die koninkryk te kan dra. Elkeen wat in hom sou glo, sou hy sy koring en sy skuur by mekaar maak. Maar wie elkeen wat nie wou glo nie, want sy skop is in sy hand, hy sal sy dorsvloer deur en deur skoon maak, en die kaf sal hy met onuitbluslike vuur verbrand. Die byl lê al teen die wortel van die bome. Dis die teenstelling. Jy kon as getroue Jood in Palestina bly woon, daar die stuk land wat die heenwysing was na 'n beter vaderland, die stuk land waar tot vandag toe nog bloed vergiet word. Jy kon jou lewe gee vir daardie stuk grond, sonder geloof in Jesus Christus sal jy die koninkryk misloop. En dis waar vandag vir ons ook nog die keuse val, broers en susters. En ons word 'n basishouding voorgehou, arm en hulpbehoewend in die woestyn. Sterwend in die water van die doop. En so mag ons ons koning tegemoet gaan. Maar as jy hierdie koning teekom, in teenstelling tot jou verwagting in die krib in Bethlehem, God wat mens geword het, buig jou dan voor hom neer. Hy is jou koning en jou Heer, 'n koning in doeke, 'n koning op sandale. Dit stry teen ons gevoel van alles wat koninklik is. Maar precies daar lê die toegang na die beloofde land, die koninkryk van die hemel. Moenie val vir wat in ons tyd as koninklik aangebied word nie. Dit gee maar net 'n tydelike vaderland. Maar vir wie soek na die beter vaderland, is daar net een keuse. Kniel in geloof om jou koningse sandale vir hom los te maak. En dan mag jy ingaan in die koninkryk wat bly tot in alle ewigheid. Broer en suster, jy moet jou persoonlike geskiedenis oordoen. Gemeente, ons moet ons kerklike geskiedenis oordoen. Dis die boodskap van die stem in die woestyn. In voorbereiding op die koms van die koning word ons opgeroep tot boetedoening, tot bekering, tot skuldbelydenis van ons sondige verlede. En nee, dit beteken nie dat ons volmaak heilig hoef te wees voor ons hierdie koning kan ontmoet nie. Maar dit beteken wel dat ons ons eie onheiligheid en onreinheid voor God leer ken en bely. En slegs op die manier sal ons hierdie kerstyd 'n oop deur na die koninkryk vind. Want dis 'n ryk van skuldvergewing, van heiligmaking, dis 'n ryk van genade, van nuwe lewe. Maar wie homself nie as sondaar ken nie, word deur hierdie ryk verpletter. Sy boom word afgekap en soos kaf in die vuur gegooi. Kom ons berei onsself voor om hierdie koning te ontmoet. Kom ons leer ken onsself vir wie ons werklik is, ellendige mense, verlore sondaars. Johannes die Doper is ook vir ons die stem in die woestijn. Kom ons volg hom in die gees na die woestijn en tot in die waters van die Jordaan en dan mag ons vervolgens sing, kom, alle getrouwes, vrolik en vol vreugde, ook kom in die gees nou na Bethlehem. En dan sing ons ten slotte van die koninkryk van die hemel, die nuwe beloofde land, Jerusalem, Jerusalem, sing nou 'n loflied saam, Hosanna in die hoogste, Hosanna, prys sy naam. Amen.